Wonke umzali ufuna ingane yakhe ivuleka kahle indlebe, ilalelisise ukuthiwe mayikwenze kuze ube nokuxoxana okuhle nayo lengane. Kodwa emzini eminingi kunabazali ababeleselayo neingane ngomazibane okuhlale kuwumuzwa kwamanqubuzane usuku nosuku. Namuhla ohlelweni ezomndeni sizokhuluma ngokuthe xaxa ngeyindlela eyinqala zokuxhumana nengane hlala ungasuki. Angubingelele. Ezomndeni, uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo kumama obhekene nesimo esiyinkinga evamisele kubantwana. Uthe, singabafundisa kanjani abantwana bethu ubuciko bokulalela? Babukeka behluleka ukulandela ulayelo. Odabene nodakazi yami, ngicabanga iyaziba ikhathe iningi. Okandana khona, ubukeke iqinise ezakhe indlebe. Bese bamatasa noma bona kude incwadi noma video game noma yini enye nje ayenzayo engasasuseki kuyo. Ngiyithola sengidenge phindaphinda into eyodwa. Zikhona ilulo kanina ngipha zona. Indlela engcono ukufundisa izingane zakho ukulalela, ukuguqula indlela oxhumana nazo oqala. Akubamsile ukuba bazali bathukise indlela zokuxhumana nezingane zabo. Indlela yokuxhumana engathuthuki igcina engesana yithelo kunalokho sezizibela nje izingane. Usubusela kanjani ke lesi simo? Okokuqala, uqinisekise ingane yakhe ikulalele ngokuphelele uma ukhuluma. Ungaloko othu lethe umyalelo enganeni uma imatasa ibuka iTV, idlala ivideo game noma imatasa ngokunye. Qala ngokucima iTV bese uyitshela ingane yakhe ikulalele. Ilapho kuphela ungakwazi ukuletha umyalelo oqondile. Okwesibili, qinisekisa umyalelo wakho ubelethwe isikhathi sokuqeda leyo nto nomphumela. Ungavese uthi nje, "Alwande, ngicela ucime leyo TV bese ushanele ikamera lakho." Kunalokho iya kuyi TV uyicime bese uqinisekisa usekulalele bese uthi, "Alwande, 5 o'clock njengamanje. Ngicela ngo-5:30. Akube usiqoqa wonke ama-toys akho, wafake washing yakho ku-basket. Sengiyocupha i-alamo ke manje. Uma likhala nje, ngiyabuya ngizobheka umsebenzi wakho. Uma wenze kahle umsebenzi wakho, ngizokwengezela isikhathi sokujabulela ama-video game akho kusihlwa. Uma kushaya 5:30, ungakwenzile konke lokho, ngizomisa yonke imidlalo yakho kusihlwa." Ezinganeni ezindala ungayibuza ukuthi imphumela enqala kungayiphi. Uma kuyiba abaziyo into ebaphatha kabi uma bengenayo, kuyoba umphumela oqinileke uma bengayitholi. Konke kwenziwe kuhambisana neseqa senzile ngenhloso yokuba ngaphindi. Emva kwakho konke, qinisekisa uyalandela emphumelweni. Uma ungakwenzi lokho, uyobuletha imfundiso ngodana wakho ukuthi osuku kusho usuku idlalela nje. Kwinto engavamsileke ukuba bazali bengalokhu bencana nezingane zabo bethi, "Uma ndelo ngizolokhu ngiphinda into eyodwa mfana wami, senkingeni." Lezo nkulumo gcina zeyomdlalo enganeni uma kungenazenzo ezinamathele kuzo. Kona manjalo bese umzali lokhu ekhathazwa ungalandeli imyalelo kwengane. Uma lo mkhubu uvunyelwe ukuqhubeka, kungagcina ubaba nomama sebevese baqhume ukudina. Lokho kweminye imindeni ke okugcina sokunokuhlukumezana kwenhliziyo nasenyameni imbala. U-Dr. Russell Buckley ohamba phambili eqeqesheni kwabazali washi isisho kumele wonke umzali asazi. Wathi, "Yenza ungantengantengi." Ngamanye amazwi, malokhu usenza amagama nokwesabisa enganeni yakho ukuze iziphathe kahle, vele usushayela imoto ezoyivela icimele khona manje. Uma ufuna ukufundisa izingane ukulalelisisa, kudingeka amagama owashila landelwe imphumelo. Udinga ukuma ekulandelisaneni leyo mphumela. Ngisho nala osuku usukhathele khona noma ingane yakho isilokhu ithumela, ikhalaza kumbe ilokhu ikhuluma ngawe ngayo. Sithemba lezi luleko siqinise ukuzethemba kuwe nokuthi masisha uzothola umndeni wakho usuxhumana kwisigaba esisha.